Isemmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-professur Henry Frendo. Il-professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Inkomplu għaddejjin bl-istorja tagħna tas-seklu 19 inkomplu nitkellmu dwar il-partiti f'Malta. Fil-fatt, tmintiem ilu konna din se nibdew niddiskutu anka l-preżenza ta' tlet kummissarji f'Malta, profs li anka li kien hemm minn sejħilhom bħala l-misħuta Trinità ta' kummissarji. L-ewwel ħaġa, għaliex ġew dawn il-kummissarji Malta?
Il-kwotazzjoni ta' Sir Walter Hill Hutchinson illi sibta fittra illi bat ittra privata li kien bat il-ġaħat u kwotajta fil-Party Politics in a Fortress Colony il-misħuta Trinità tal-kummissarji minħabba trabbil qajmu għalih misħuta xu kien amministratur kien logotenent gvernatur. U naturalment hawnhekk kien posting fantastiku fix-xemx fil-Mediterran. Jekk jista' jkun toqgħod għall-kwiet mhux toqgħod jinqala lek dan il-kwiet kollu għax dawk fil-fatt qajmu ħafna kwiet. Għaliex ukoll kien hemm clash ta' kultura u ta' mentalità. Pereżempju da Julian, Sir Penrose Julian. L-idea tiegħu hi illi l-istat kien qiegħed jagħmel uskarità man-nies, jipprovdilhom l-isptarijiet b'xejn pereżempju, da x'jiġifieri qal da Julien illi f'Malta timrat u tmur l-isptar bla ma tħallas. Ġifieri l-filosofija tal-individwaliżmu, il-filosofija illi inti isma' xammar u waħdem. U waqdef għal rasek mhux tiddependi fuq x'ista tieħu mill-istat. L-istess da Julien ċertu diskors anki fuq l-amministrazzjoni tal-qrati, forsi li żjed ħaġa insomma fej talab li jkun hemm riformi għax kien hemm ħafna dewmien u affarijiet li mhux għax spiċċaw ma. Dak iżjum forsi kienu iżjed arkaiċi milli huma llum. L-istess Rawsil, Francis Rawsil, illi jipprova japplika għal Malta is-sistema tal-SFR, is-sistema anki utilitarja tajjeb ta' Bentham ta' Stuart Mill, ġifieri illi inti tfittex il-benefiċċju, l-ikbar benefiċċju għall-ikbar numru ta' nies. U di applika fost l-oħrajn, per eżempju, għat-taxxa fuq l-qamħ. Ħess għat-taxxa fuq l-qamħ f'Malta bħal fl-gżerjoni kienet it-taxxa prinċipali li ħallas kulħadd li minna kienet tiddependa ħafna l-kaxxa ta' Malta. Naturalment jekk tneħħid it-taxxa, tittara minn fejn se ġġib il-flus, jiġifieri tittamel ħafna taxxi oħrajn. Issa x'aktarx li Rawsil kellu raġun fis-sens li jgħidlek dina ħallas għall-iktar min jkoll iktar ħobs. Tlaqa li ma kienx hawn differenzi enormi, ma kien hawn differenzi sostanzjali fost il-klassijiet. Però l-iktar waħda illi qajmet trabil kienet meta ta' Keenan, Patrick Keenan li kien kummissarju l-Irlanda. U kien ġifieri l-Ingliżi ġiet mill-Ingliżi, illi riet illi jitneħħa Taljan u minn flok jidħol l-Ingliż u l-Malti jintuża biex jiġi mgħallem l-Ingliż. Mill-ġid di mentalità li nsibuha fl-Indja, fejn kellek pereżempju l-famuża minuta fl-1842 jidhirli ta' Thomas Babington Macaulay, fejn jipproponi Macaulay illi fl-Indja għandhom jibdow jenkoraġġixxu l-ilsna u d-dialetti vernakulari. Bħala mezz biex permezz tagħhom jgħalmu u jifirxu l-Ingliż. U hekk tinħoloq klassi ta' nies u jgħidilhom sefturi, interpreti, skrivani li jifmu bl-Ingliż.
U
li jek tajdilom mur lem, ma jiġux law. Ejo, law, ma jmurux lem, ma xifmuk, ma ta' tajdilom ċaġa, jo, jidilom
mill-li. Ti komunika.
Għamilli dis-somma, u għajli kem tiġi, jo, mur xrili. U dana kienet jipproponi ċaġa simili. English and English only. Tajjeb, mela daġġi f'nofs il-Mediterran. Fi gżira fejn għal sekl isħaħ, ħlif Taljan ma kienx jintuża fil-ħajja pubblika u fl-edukazzjoni. U fejn il-Malti, issa tajjeb joħażin ma dawk kienu l-fatti, il-Malti kien għadu b'letteratura minima, kulħadd jiktbu b'mod differenti min jiktbu, ħafna ma jiktbuħx.
Iżgur ta' minn ngħidux hekk li l-alfabet għadu ma wasalx dil-ħabta l-alfabet Malti.
L-alfabet fis-seklu 20 fis-snin bejn il-gwerra jiġifieri dak proġett għat-tieni volum ta' żmien l-Ingliżi seklu 20. Ovvjament dina qajmet reazzjoni reazzjoni tremenda. U kollox ma kollox, meta tikkonsidra l-istat anki tal-imperializmu tal-kolonializmu f'dak iż-żmien dil-mentalità, mentalità iżjed espansiva, iżjed assertiva, iżjed arroganti. Tajjeb qed nitkellmu fuq l-istess żmien meta pereżempju l-Ingliżi jidħlu fis-South Africa, jaħdu Transvaal, kellek fl-1881 telfa, l-ewwel telfa naħseb tal-Imperu Ingliż f'Majuba Hill, meta l-Boeri laqamu kontra l-Ingliżi. Kienu rebħulhom l-istess għandek fl-1875 d-Izraeli jaqbatu jixtri l-isħma tal-kanal ta' Suez. Ġifieri għadu laqqas daħlet l-Ingilterra biex tokkupa l-Eġittu, diġà però dieħla b'mod ekonomiku, b'mod iżjed sottili biex ngħid hekk, permezz ta' kontroll fuq l-isħma tal-kanal ta' Suez. Mbagħad għandek l-istess qed jaqsmu territorji Berlin u l-Ingilterra tieħu ċipru. Tajjeb. L-istess mbagħad tibbombardja li ċandra ftit wara l-Ġermanja wkoll tibda tfarfarixa u għandek ukoll anki fl-Ingilterra mhux għax jiena semmejt l-Eġittu u l-Indja fejn jorganizzawhom il-partiti politiċi. Fl-Ingilterra stess li jaħaf neqreb allura ta' Malta anki minħabba l-influenza Ingliżi u l-gazzetti Ingliżi li jiġu hawn eċetera. Il-partiti politiċi qegħdin jorganizzaw ruħhom u fejn joħossu li hemm ixu kwistjoni ta' portata politika. Edin ixerduha u edin ixerduha b'ħafna modi differenti, tinsix li iktar nies bdew jaqraw. Mela l-gazzetti bdew isiru iktar importanti, bdew ibiegħu iktar kopji. Ma ninsowx li kif tkellimna diġà fil-programmi ta' qabel, kellek iżjed faċilità biex tivvjaġġa biex tmur bit-tren jew bit-tram wara.
Ġifieri, Malti apparti minn dan il-moviment qed ngħidu.
Iva, indirettament, iva, xek tara per eżempju l-istoria tal-Liberal Party Ingliż, il-Whigs, il-Whigs jisiru Liberals f'da' żmien. It-Tories jibdew jisehu Conservative Party f'da' żmien, jiġu riorganizzati minn Izraeli u minn Gladstin. Ġifieri, għandek forsi biex ngħidlek kważi l-fundaturi mhux oriġinali, imma moderni, il-partiti politiċi moderni fir-Renju Unit, jiena ngħidlek li jafu l-oriġini tagħhom bħala partiti tal-massa. Lil-Gladstin għal-Liberals u lil-Dizraeli għal-Conservatives. F'da' żmien. Mela m'hemm xejn daqshekk strump li f'Malta fejn wara kollox kellek nies ta' ċerta edukazzjoni u ta' ċertu amor propju, tajjeb u kienu qisu lilhom infushom bħala Ewropej u bħala Latini u bħala nies ċivilizzati għalminu dawk li kienu edukati, naturalment. Kellek università nattiva Maltija li tipproduċi intelligenzja ta' professjonisti Maltin, xi ħaġa li ma kellek imkien fl-Imperu, imkien. L-Indja l-Universitajiet l-Ingliżi bnewhom kollha. Ma kienx hemm università waħda l-Indja. Mela Malti kien hemm università. Allura kellek naturalment forzi differenti fis-soċjetà li organizzaw ruhom f'partiti, partiti politiċi. Biex waslu l-messaġġi rispettivi tagħhom. Kellek partit relattivament żgħir minoritarju illi kien pjuttost riformista ġifiri favur il-riformi li qed jipproponi dal-kummissarji.
Il-pro-British.
Biex ngħidulhom il-pro-British, ma niddeqa nuża dal-klima li x'propju huma stereotipi. Għaliex dal-pro-British ukoll kien hu Maltin, kien hemm Ingliżi, imma Sigismondo Savona kien Malti. Kien Malti tifel ta' biljetti nar ta' Teatru Manuel minn il-Belt. Vera kien jellem fil-reġiment u għamlu school master tal-reġiment u batuħ scholarship Battersea College u kien tajjeb fl-Ingliż u bada joħroġ gazzetta bl-Ingliż u jagħti il-privat tal-Ingliż, ġifieri hemmhekk qed tibda tara kif din il-klassi l-ġdida tibda tifforma ruħha. Siġismondo Savona però kien Malti, sa kien Malti però inqas maġun. Inqas maġun minn Fortunato Mizzi illi kien biex ngħidlek il-padre fundatur tal-Partit Nazzjonali tal-Antireformisti u oħrajn ta' u ħafna oħrajn. Illi kienu maġunin għax avukati għax professjonisti. Fil-kultura Maltija Taljana iktar pura biex ngħidlek prekoloniali. Illi iktar irreżistiet allura għall-assimilazzjoni, għall-akkulturazzjoni, għall-Ingliżizzazzjoni biex niftehmu aħjar forsi. Mela kellek dawk li qed jgħidu isma' wara kollox aħna mhux fl-imperu qegħdin mhux ma daw irdonejxu, mhux ma daw inħansibu xi ġob, mhux aħna allura nibdew nitkellmu iktar bl-Ingliż. Dat-Taljan x'ħanamlu bih. Imma min kien imur l-qorti kull filgħodu u jipperitka jipperora minn filgħodu sa fetaxija bit-Taljan u studja l-kodiċi bit-Taljan u ma jafx bl-Ingliż. Da hekk tgħidlu isma issa Ingliż biss ta. X'qed tgħidlu spara rasek hu ġifieri. U l-Knejsja Kattolika Rumana f'Malta. U l-ismijiet tat-toroq kollha bit-Taljan. U l-ismijiet tal-ħwienet kollha bit-Taljan. L-ismijiet tan-nies kollha bit-Taljan. Gaetano, Giuseppe. Issa tlaqgħu mbagħad bil-Malti kienu ċeċil li jgħidula ċilla. Jo Giuseppe jgħidulu Zepp. Jo Fortunato jgħidulu Natu. Imma dawk huma devjazzjonijiet kollokwji li ġifieri tal-lingwa parlata. Imma l-ismijiet formali jekk tara l-Latin ukoll għax jekk tara l-Mammudijiet kollox bil-Latin, ġifier Petrus, Paulus.
Pros, forsi li huwa interessanti wkoll anke twieldet ngħidlek dan il-grupp ta' argumenti li anke mbagħad xek skalaw fis-seklu 20 li jorbtu l-dawn li għalhom kienet importanti l-kultura Taljana iktar tard mbagħad ma' faxxiżmu, irredentiżmu u dat tip ta' argumenti.
Dakwara.
Speċi ta' kemm huma fair dawn it-tip ta' argumenti.
Dak huma argumenti li iktar fis-seklu 20, fil-każ ta' Malta fis-seklu 19, m'għandekx verament ir-redentiżmu, għandek xi ftit paranoiċi imperialisti li jippruvaw jibdew biex ngħidlek iħamġu lil min rid jiddefendi l-kultura ngħidula Taljana Maltija ngħidilha jiena Maltija wkoll di Maltija Taljana, il-kultura tradizzjonali tal-post. U jibdew jippruvaw jgħidulhom li huma redentisti li jridu Taljana xi jridu jsiru parti mill-Italja. Però żgur li Fortunato Mizzi u qatt ma esprima ruħu f'dak is-sens, jiġifieri huma kienu Maltin, sudditi Ingliżi, kienu jgħidulhom kultant Taljani ta' Malta, Taljani tal-Ingilterra, jiġifieri kien hemm daqsxejn ta' konfużjoni, però kienu Maltin essenzjalment iħossu lilhom infushom bħala Maltin maġunin f'kultura, f'letteratura, f'mużika Taljana. Ġifieri qed nitkellmu dan fi żmien Verdi u Puccini, il-kultura Taljana f'Malta hija xi ħaġa illi tinfet l-għadam. Hija ruħ, spirtu. Mhux qed nitkellmu sempliċement fuq l-ABC, ġifieri. Huwa mod ta' ħsieb, mod ta' komunikazzjoni, ta' komunjoni. Lajxin ukoll għal minn kien anki nista' negozju ħafna drabi pereżempju kienu jżommu il-kontijiet bit-Taljan kollox. Hekk jżommu llum ngħidulhom l-accounts, l-kontabilità ġifieri. Ngħidulhom accounts bl-Ingliż għax waħda mill-influenza tal-Ingilterra proprju f'dak il-line ta' dik il-linja tal-business, tan-negozju, ta' accounts, ta' għaliex l-interess Ingliż kien utilitarju iktar minn kull ħaġa oħra, funzjonali. X'hemm bżonn xi jaqblilna x'inhi nħtieġu. Fimt? Mentri l-ieħor kien iżjed kulturali, spiritwali, letterarju, mużikali, reliġjuż, spiritwali. Dak qed irrex għall-poeżija. U l-oħor jitfa' l-ankraw. Ġifieri hemmhekk inti għandek żewġ dinjiet. Żewġ dinjiet. Illi naturalment mhux faċli biex tlaqhom. Iktar u iktar meta inti titħolaw bl-arroganza kollha u tipprova timponi lingwa f'oħra bħal dak li qallu lingwa qishek tbiddel qmiż jew tbiddel karozza.
Fl-1885 Mizzi u sħabu qatawa li l-8 Settembre kellu jibda jiġi ċċelebrat bħala l-Jum Nazzjonali ta' Malta. Dan kien jum storikament assoċjat mar-rebħa tal-Maltin fuq it-toroq u popolarment mal-festa tal-Vittorja. danu jum li wara ta' bilħaq sar għal darba tnejn il-jum nazzjonali tal-pajis. Fil-waqt li mal-vittorja alleata fuq l-assi fit-tieni gwerra dinjija kellu jikseb tifsira patriottika rinforzata. Kien da kienar fit-8 ta' settembru 1885 illi waqt laqa nazjonalista fil-Belt Valletta dwit lajta kuraġġjuża u daqstant perikoluża. Malta tal-Maltin. Malta edej Maltesi, non degli Ingleżi, ajata Zakkarija Roncalli, kunsillir Mizzjan, li wara għamluħ imħallef.
Pros, fil-fat nixtieq anka nħarsu ftit lejn wieħed mir-rapporti anka rwol ta' kif it-Taljan inqeret mill-iskejjel jew kellu jinqeret insomma biex nużaw il-kien in-report anka li jitkellem dwar xek li anka kummenta fost l-oħrajn li l-alliema kollha Maltin kienu jafu dil-lingwa Taljana. U forsi għaliex damed daqseg din li jindunaw speċi li jisma' il-Maltin għandhom ikollhom kultura Angliża u mhux kultura Taljana x'għandek kważi. Jintem is-seklu.
U żgur, dik għal mistoqsija interessanti jiżjed milli taħseb, għaliex meta ġew ir-Royal Commissioners Austin u Cornwall Lewis fl-1830s kienu konkludew illi għal Maltin iktar huwa importanti li jkun jafu bit-Taljan milli bl-Ingliż, għaliex Malta qiegħda fil-Mediterran, viċin tal-Italja, ħafna mill-kummerċ kien mal-Italja, it-Taljan kien hawnhekk kellu għeruq profondi li jmorru lura għal sekli, l-edukazzjoni kienet bit-Taljan, n-nies kienu familjari ma' dik il-lingwa, u allura kien iktar meħtieġ għalihom li jkun jafu bit-Taljan mill daw il-kummissarji Ingliżi tal-1830s, imma mill-1830s sal-1870s, ġraħ ħafna affarijiet kif kont qed nipprova nispjega qabel. Kellek żewġ unifikazzjonijiet f'nofs l-Ewropa. Tajjeb? U kellek il-Ren Unit li beda jsir inqas żgur minnu nnifsu, iżjed inċert. Beda jiżid il-qatt, pereżemp, għax emigrazzjoni għandek, anki il-popolazzjoni baqgħet tiżdied fl-Ewropa, anki f'Malta baqgħet tiżdied il-popolazzjoni, allura l-pressure anki fuq is-suq tax-xogħol jikber. U l-ektar arrati tal-emigrazzjoni, pereżempju mill-Ġermanja, mill-Ingilterra, minn Franza, mill-Italja, fit-tieni nofs tas-seklu 19, tara kemm tikber l-emigrazzjoni lejn l-Amerika, lejn Kanada, lejn l-Awstralja, lejn kull fejn seta' lejn South Africa, kull fejn seta' isibu spazji vojt verġni biex ngħid hekk, fejn imorru u jkollhom prospetti aħjar. Allura l-Ingilterra dik l-inċertezza, dik l-insigurtà, dik il-kompetizzjoni ġdida li qabel ma kellix, tipprova tagħmel tajjeb għalija billi tassirixxi ruħha iżjed minn qabel u tbiddel dik li kienu jgħidu la qabel informal empire, il-politika informali li jinti biżjiet ikollok l-aċċess għall-port, biżjiet ikollok taf il-kaptan tal-port u dak li joħseb il-lighthouse u għandek xi erba' teħbieb hemm fin-negozju aġenti u jagħmlu lek l-assigurazzjoni u jaħżnu lek il-prodott x-xazza kemm terġa' tabbih biex tmurx mkien ieħor. Bdew ibidlu l-politika tagħhom u riedu anzi jaraw kif jużaw l-imperu jintegraw iżjed ma' xulxin. Anki f'dak li huma dwana, customs, ġifieri ideali, preferential tariffs, etc. Biex isaxħu l-pożizzjoni tagħhom u biex isaxħu l-pożizzjoni tagħhom ma setgħux jibqgħu biex ngħidlek merħin kif setgħu jaffordjaw li jagħmlu qabel meta ħadd ma kien qiegħed jikkompetilhom, issa li żdiedet il-kompetizzjoni u beda jenafas is-suq tax-xogħol u kibret l-emigrazzjoni u kibret il-kompetizzjoni anki fil-kummerċ u kiber ukoll kibret ukoll ir-rivalità għat-territorji. Mhux biss fiżiċi, jiġifieri anke l-Ġermanja, u l-Ġermanja tibda tinteressa ruħu fil-Kamerun, fit-Togoland, dak li Namibia, South West Africa. L-Italja wkoll tibda tipprova tferfer xi ħaġa, tipprova tħu xi ħaġa.
Jiġifieri żgur li ma kienx kapriċ din id-deċiżjoni.
Din hija politika ġdida, frott ta' mentalità ġdida tal-Ingilterra li hija less sure of herself. U allura trid tara kif tagħmel biex fejn ix-xom li hemm xi possibilità ta' xi affinità jew xi sentiment illi jista' ma jkunx pro-Ingliż, pro-Britanniku, imperjalista, jew li jista' jintuża, jew li jista' jintuża jew jiġi sfruttat minn xi pajjiż viċin illi għandu rabtiet ħafna iktar profondi ma almenu jekk mhux mal-poplu kollu, ma ċerta permezz tal-Knisja Kattolika Romana f'ċertu sens mal-poplu kollu. Imma permezz tal-lingwa tal-edukazzjoni anki man-nies li huma l-iżjed edukati, insomma fost l-iżjed edukati fil-pajjiż u l-iktar li allura joħorġu fil-ħajja pubblika biex jitkellmu favur dak li huma jaraw bħala l-interess ta' Malta, li Malta tibqa' Malta, li Malta ma tiġix Ingliżizzata, li jibqa' ikun hemm bejn il-Maltin u l-Ingliż li qed jiddominawhom jibqa' jkun hemm ħajt. Illi mhux il-Maltin isurqishom pappagalli u xadin kulħadd jgħid yes sir as you say sir bl-Ingliż li jibqa' ħajt. U dak il-ħajt f'dak iż-żmien l-uniku ħajt li setgħu jaraw daw u li kellhom ma kienx il-Malti, kien it-Taljan. Il-Malti forsi sar wara. Imma it-Taljan li kien li kienet il-lingwa li seta' tagħtihom aċċess għaċ-ċiviltà li huma kienu jaraw l-Italja bħala pont bħala t-tieqa fuq l-Ewropa essenzjalment, anki ġeografikament, għax li żied viċina. Ġifieri da skur hemm bidla fil-politika imperjali Ingliża illi ssir iżjed demanding, iżjed assertiva, iżjed arroganti. U dik l-arroganza f'ċertu sens hija speċi ta' inferiority complex ġdid illi meta tibda tara l-Ġermanja here jam u anki l-Italja here jean bħala pajjiżi stati maqudin illi qed ifittxu l-ispazji tagħhom. U l-ispazji mhux biss territorjali, qed nitkellmu fuq spazji, qed nitkellmu fuq swieq. Spazji huma swieq. Spazji huma materja prima. Tajjeb issa inti f'dal periodu pereżempju l-Belġium joħodlok il-Kongo, Leopold re jagħmlu qesu tiegħu l-Kongo hemm. Il-Kongo kellek il-gomma, kellek id-diamanti, ma x'ma kellek il-Kongo. Jiġifieri anke l-Belġju li hu pajjiż relattivament żgħir, jieħu pajjiż waħed mill-ikbar fil-fatt, it-tieni l-ikbar naħseb pajjiż tal-Afrika wara s-Sudan.
Allura għaliex anke riforma fl-iskejjel?
Da żgur l-iskejjel huma ċavetta. L-iskejjel huma ċavetta għall-kontroll tal-kolonizzatur. U ironikament l-Ingilterra f'Malta tadotta politika lingwistika li tiġbaħ dik Franċiża fil-kolonji. Il-Franċiżi dejjem taw importanza kbira lil-sienhom. Anki fi Franza stess. Tajjeb minn żmien Richelieu li jagħmel l-Akademi Franċeż u jibda jissopprimi anki l-lingwi Zara u l-Breton u l-Bask u jipprova jistandardizza u uniformizza il-Franċiż kif insomma l-Ingliżi jagħmlu wkoll bil-Queen's English. Tajjeb. U l-Ingliżi qed jagħmlu l-istess ħaġa f'pajjiżhom, qed jippruvaw jeqerdu l-Welsh, jippruvaw jeqerdu l-Gejlek fl-Irlanda, però f'Malta le f'Malta. F'Malta konverżjoni sħiħa. F'Malta favur il-Malti.
Għax jaqbel.
Għax hekk jaqbel hemm biex jużaw ħalli jitalmu l-Ingliż bl-Ingliż in-nies. Ċfiri jem ċerta ipokrizija fi għad il-politika. Illi wieħed irid jixtarra daqsxejn, hekk noqogħdu nitkellmu biss fuq ta' pro-Ingliż u pro-Taljani, nitfixklu.
Pros, fil-fatt, nixtieq, ovvjament, ħan introdurtu s-suġġett għaliex fadlilna x'ngħidu anka fil-programmi li jmissna, anka li nitkellmu ftit dwar Savona u Fortunat Mizzi li ovvjament se jkunu anka l-protagonisti tal-programmi li serin nitkellmu dwarhom fil-ġimgħat li ġejjin.
Żewġ karattri interessanti ħafna. Żewġ karattri interessanti ħafna u kienu għalija skoperta daw għaliex ma kinux insomma ġew studjati. U jiena dawna propju mir-riċerki oriġinali mill-manuskritti ħafna envelopes qatt ma kienu nfetħu u niftakar ħafna paper clips msaddin ma nafx kemm kienu ilhom hemm. Illi bdejt nipprova nirrikrea u x'noħloq mill-ġid id-dinja li jgħixu fiha u minn kienu daw il-personalitajiet u x'għamlu m'għamlux l-itinerarji ta' ħajjithom, il-kuntatti li kellhom, l-attivitajiet li għamlu, l-organizzazzjoni wkoll li għamlu. Per eżempju, tħares li Fortunato Mizzi, ok, forsi konna nafu da, konna nafu li missiru kif maġistrat Awċi. Ġo joqogħdu Malta għaliex sar maġistrat, mela kellu jiġi Malta. U Fortunato Mizzi twilet il-Belt. Però ta' nisel Awċi, kif kien ibnu Nerik Mizzi, ta' nisel Awċi. U da sar avukat. Ġifieri studja l-liġi kif għamel missieru. Mhux xi ħaġa daqshekk ta' barra minn hawn, ġifieri kompla fil-passi ta' missieru. Ovvjament sar avukat u tfisser illi da mar fl-Università ta' Malta. U tfisser li da li f'Italja ma studjax. Il-ċivil, il-kriminal, il-kummerċjal, kollox bit-Taljan. Ġifieri tfisser li da fl-offiċċju il-karti tiegħu kif kienu l-arkivi notarili ta' notara kollha ta' Malta sa minn bdew in-notara jiktbu l-atti mill-Latin għall-Sikolo Norman għall-Isqalli għat-Taljan. Allura dana kienet parti mill-esseri tiegħu. It-Taljan kien parti mill-esseri Malti tiegħu. biex tkompli, da żewġ mara, Sofija Folja Rodeluna, illi kienet persuna interessanti, ħafna nixtieqna fiżijiet fuqha. Provajt nistaqsi anke l-donna tal-in, l-tifel ta' Nerika u Grandson ta' Fortunat. Ma tantx jaf ħafna fuqha, però jidher li dik kienet minn Marsilja, Foliero de Luna. Ta' xi discendenza taljana, però minn Franza. U ma nafx kienx hemm xi konnessjoni Spanjola x'imkien ukoll. U ma nafx kienet xi familja b'xi traċċi ta' nobbiltà. Imma jidher li kienet insomma anki kif jiddeskrivuha l-gvernaturi a fine lady u a fine European lady u min jgħidilha Italian u min jgħidilha French. Jiġifieri dak kellu ambjent anki fil-familja tiegħu ta' ċertu amor proprju, ta' nies ta' ċerta kultura, ta' ċerta edukazzjoni, ta' ċerta self-pride. Gburin b'dak li wirtu, b'dak li għandhom, b'dak li jidrilhom li hu tagħhom, issa tista' ma taqbilx u tgħid li inti għandek titgħallem bil-Ingliż għax jaqbillek biex tmur barklor. Fim, però da ma kienx barklor.
Pross, il-fatt ħan nifqu hawnhekk, aħna tminti moħra anka ħanajdu hekk nintroduċu lil Segismondo Savona u mbagħad inkomplu nterqu ftit anka f'din l-istorja interessanti tas-seklu 19 u anka nintroduċu l-kwistjoni tal-lingwa. Grazzi li kontu magħna, insellmilkom.